oligarkia edo demokrazia aukeratzeko garaia iritsi dela dio Oxfam Internazionalek. Irune Lasa. Aberatsenen imperioaren kontra. Demokrazia defenditzen mila milioi dunen kontra. Oxfam Internazionalen kezka nabaria da aberatsenen eragin ahalmenaz eta larritasun hori antzematen da desberdintasun sozial eta ekonomikoei buruzko aurtengoaren txostenean. Urtero, Davosko foroaren lehen egunarekin batera argitaratzen du txostena, eta erakundeak oraingoan mila milioi dunek azken urtean pilatutako aberastasuna bezainbeste salatu du haiek bereganatutako botere guztia. Txostenaren arabera, mundu osoan gobernuak erabaki okerrak hartzen ari dira, kapital handiaren interesen alde egiten askatasunak defenditu beharrean. Aberatsen alde egiten. Aukeratzen ari dira, bizitza gero eta garestiagoarekin haserre dauden herritarren haserrea zapaltzen aberastasuna birbanatzeko tresnak hautatu beharrean. Horregatik, Oxfamen ustez iritsi da oligarkia edo demokrazia aukeratzeko garaia. Aberatsenen aberastasuna neurririk gabe handitzen ari dela erakusten du txostenak eta azken urtean pilaketa horrek errekor guztiak gainditu dituela. Mila milioi dunen kopuruak 3.000 pertsonaren langa gainditu du aurten, eta haien aberastasuna 3 aldiz bizkorrago handitu da aurreko 5 urteetako batez bestekoarekin alderatuz gero. Bitartean, eten eginda pobreziaren murrizketa eta zehazki Afrikan txirotasuna handitu eginda. 2022ko datuen arabera, munduko biztanleriaren 148,1 mila 830 milioi pertsona bizi dira pobrezian. Beste datua elikagai gabeziarena da. Errealitatea da, 4 pertsonatik bat elikagai segurtasunik gabe bizi dela eta kopuru hori 142 handitu dela 2015tik 2024ra. Europa eta Ipar Amerikaren gisako eremu aberatsenetan ere 82 milioi pertsona daude horrela. Oligarkiaren kontrola. Desberdintasun ekonomiko handia desberdintasun politikorako bidea dela uste du Oxfam Internazionalek eta gehiegizko aberastasuna demokraziari erasotzen ari zaiola. Aipamen berezia egin die Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidente mila milioi dunari, mila milioi dunez osatutako haren kabineteari eta Elon Musk munduko pertsonarik aberatsenari Trump finantzatu baitzuen. Musk izan da $1 billion ondarea pilatu duen lehen pertsona. Munduko pertsonarik aberatsenek nagusiki 3 modutan eraiki dute beren botere politikoa. Sostengu politikoak erosiz, eliteen boterea legitimatuz eta instituzioetarako sarbide zuzena ziurtatuz azaldu du txostenak. Aberatsenek edabideen eta adimen artifizialaren gainean duten botere gero eta handiagoarekin ere oso kezkatuta dago Oxfam Internazional. Munduko edabide importanteenen erdiak baino gehiago mila milioi dunen jabetzakoak dira, eta 6.000 milioi dunek zuzentzen dituzten munduko 10 sare sozial nagusietatik 9. Eta mila milioi dunak botere mediatiko eta politiko guztia bereganatzen ari diren bitartean ahalmen ekonomiko txikia dutenak politikoki pobretzen ari dira. Oztopo gero eta gehiago dituzte politikan, erabakietan eta bizitza publikoan parte hartzeko. Autoritarismo gero eta zabalduagoak isilarazi egiten ditu haien ahotsak ezabatu egiten baititu lortzen horren zailak izan diren eskubide eta askatasunak. Errua, migratzaileei. Txostenean, salatu dute gobernuek sistematikoki gutxiengoei leporatzen dietela guztiaren errua eskuin muturreko alderdien eta plataforma mediatikoen sostenguarekin. Herrialde ia guztietan, migratzaileak dira delinkuentziaren, gizarte prestazioen murrizketen, bizitzaren garestitzearen eta beste hainbat arazo sozialen errudun. Egileen ustez, naiz eta herritarren gehiengoak ez dituen sinesten gezur horiek, tamalez. Joko zikin horrek atentzioa desbideratzen du biztanleriaren gehiengoak pairatzen dituen zailtasunen egiazko kausatik, muturreko desberdintasunetik. Oxfam Internazionalen arabera derrigorrezkoak dira aldaketak eta desberdintasun ekonomiko handia eta aberastasunaren kontzentrazioa drastikoki murriztu behar dituzte gobernuek. Baita zuebakiak ezarri ere aberastasunaren eta politikaren artean eta aldi berean herritarren parte hartze politikoa sustatu.